Ayub 40-chi bob. Shundan keyin egamiz quyun orasidan gapirib, Ayubga shunday dedi. Qani, erkakka o'xshab belingni bog'la. Seni so'roq qilaman. Javob berchi. Sen meni adolatsizlikda ayblamoqchimisan? Meni hukm qilib, o'zingni oqlamoqchimisan? Sening qo'ling Xudoning qo'lidagi qudratlimi? Uning ovoziga o'xshab gumburlaydigan ovozing bormi? Shunday bo'lsa, qani, o'zingni shonli dabdabaga o'ragin-chi. Ulug'vorlik va salobat bilan burkangin-chi. G'azabingni to'kib soch. Hamma takabbur insonlarga nazar solginda, ularning popugini pasaytirib qo'y. Ha, barcha mag'rur insonlarga qaraginda, ularni yer bilan bitta qil. Fosiqlarni turgan joyida ezib tashla. Hammasini tuproqqa ko'mib tashla. Ha, yuziga tuproq tortib, qabrni yop. Shunda men senga tan beraman. O'z kuching bilan najot topa olarkansan deyman. Begemotga qaragin. Xuddi seni yaratganimdek, uni ham men yaratganman. U ho'kizga o'xshab o't yeydi. Uning belida kuchuk ko'p. Qorin mushaklari kuchga to'la. Dumi sadr daraxtidek kuchli. Son mushaklari juda ham baquvvat. Uning suyaklari bronzadan yasalgan novlardek. Qo'l oyoqlari temirdek mustahkam. Men yaratgan jonivorlar orasida u eng ajoyibidir. Yaratganning o'zigina unga bas kela oladi. Yovvoyi hayvonlar o'ynab yuradigan qirlar unga oziq beradi. U xalqoblardagi qamishlar orasida nilufar gullari tagida yotadi. U nilufar gullarining soyasida yotadi. Irmoq bo'yidagi tollar uni o'rab oladi. Daryo jo'shib oqsa ham u qo'rqmaydi. Yordan daryosining to'lqinlari yuziga urilsa ham u bexavotir turaveradi. Birov uning ko'zlarini ko'r qilib ushlay oladimi? Ilmoq bilan burnini teshib tuta oladimi? Maxluq Levitanni baliq singari ilmoq bilan ushlay olasanmi? Tilini arqon bilan bog'lay olasanmi? Burnidan arqon o'tkazib, jag'ini ilmoq bilan tesha olasanmi? O'sha maxluq qayta-qayta sendan rahim-shafqat tilaydimi? Xo'sh, u senga mayin so'zlar bilan gapiradimi? Sen bilan ahd tuzib, bir umrga quling bo'lib qoladimi? Qush bilan o'ynagandek u bilan o'ynay olasanmi? Yoki qizlaring uchun uni bog'lab bera olasanmi? Baliqchilar uning uchun savdolashadimi? Savdogarlarga uni bo'lib beradimi? Uning terisini nayza bilan tesha olasanmi? Boshini baliqchilarning sanchqisi bilan yora olasanmi? Agar unga qo'l tekkizsang, bir umrga pushaymon bo'lasan. Ikkinchi qo'l tekkizmaydigan bo'lasan.